Дарик. Първи за изборите.
В студиото на Дарик Радио, Радосвет Радев. Как гласуваха българите в Австрия?
Имах това удоволствие да гласувам сутринта във Виена. В Република Австрия има отворени 5 секции, 3 в Виена, в Долна Австрия и в Линц.
Колко българи живеят в Австрия?
Това е едно от най-трудните изчисления. Казват, че само студентите са над 40 000.
А колко гласуват?
Значи на предните избори са гласували 3000 души. Сега очакваните са за два пъти повече.
А кой е мотива да не гласуват? Не им се разказва.
Значи най-различни, да. Често пъти чисто такива екзистенциални причини, но в момента аз чаках на опашка. Аз и семейството ми чакахме на опашка и беше доста впечатляващо.
Вот по интернет ще промени ли?
Да, вероятно.
Тоест това не са неангажирани вероятно с темата хора, а са затруднени напротив, физически
напротив,
да гласуват.
Гледах сега в момента вече демографските извадки. Нали, като емперика, там мнозинството хора бяха млади. Млади хора, под 30 години, общо взето хора, деца, студенти, ученици, които като че ли са още много близко свързани с семейства си и с България. Не видях възрастните, тия старата емиграция.
Ако има отделен район за българите в чужбина или два района, на запад, изток, това дали, понеже подобно нещо каза човека от Лос-Анджелис. Той каза, ние не гласуваме, защото гласовете ни се претапят заедно с тези от Турция.
Да, има такова нещо, защото нали, и аз пуснах усъкътената бюлетина, тази, която е без персонализирания вод.
Без преференция.
Без преференцията. Един път и от тази гледна точка нямането на един общ, примерно 32-ри многомандатен избирателен район за българите в чужбина, на практика ти как да кажа, в различни, с различни правомощи господавателя там и тук.
А тези общности дали могат да излучат техни хора, да стане нещо като при учредителното събрание, както Македония е пратила, примерно, техни избранници, да, най-идеалистичен, така романтичен. Но възможно ли е да се самоорганизират така, например, хората в Австрия, че да има човек, който да стане депутат в България?
Всичко друго може да се случи, само не и да се самоорганизират българите. Българите са ние абсолютно така свободни, воинстващи, съперничещи и взаимно зависещи си хора навсякъде по света. Аз си помням за първи път, като бях в Австралия преди повече от 20 години, в Сидни при 6000 българи имаше три организации на българи, българско землячество.
А Австрия как? Да не бъркаме Австрия, Австралия, което... Не.
Само Богу сме българско радио, не американско, така че...
А в Австрия кой печели обичайно?
Трудно мога да възпроизведа тази статистика. Те са видими тия неща, явно могат да бъдат намерени, но общо взето в Австрия има тази привилегия да бъде много близко до България и общо взето само на 1000 км от София картинката българската се възпроизвежда горе-долу в подобни параметри.
А тази картина сега към какво води? Към ново правителство или към предсрочни избори? Към поредни предсрочни избори?
Ами, те реално възможности са две. Или ще има правителство, или няма да има. Тоест, или ще има редовно правителство, или няма да има редовно правителство. В момента заявките на участите в политическия живот говорят по-скоро за неспособност или невъзможност да направят правителство. Поне така ми изглежда. Но пък знам, че част от хората, които твърдат подобни неща, често си променят позициите, така че може би е вероятността да се направи правителство, но то във всички случаи ще носи белезите на нещо нетрайно, на нещо много временно. Дано да не бъде, ако се случи, да не бъде капан за участващите вътре, защото там има различни вече възможности за сюжетни линии, кой кого ще прецака или кой ще изхъби повече себе си в една реална изпълнителна власт.
Защо българите година след предишните избори изпратиха вместо 4-8 партии. Защото така се люшна избора на българите между малко, компактен парламент, като групи.
Значи, на първо място, аз вече го казах, на първо място българина, като един изключително пресметлив и спестован човек, реши да остави за себе си, за бюджета на държавата, половината от партийните субсидии. Значи от това, че са гласували толкова малко хора, лоша новина за всички политици до един, е, че ще получават доста по-малко пари за субсидии, защото те получават 11 лева годишно на ефективен редовен глас за политическата формация. Тоест, така гледна точка, българина като един добър счетоводител казва, бе, от вас политиците няма никаква полза, що пък да ви издържам толкова много. На второ място, при една висока избирателна активност едва ли парламента би бил 8 партиен. Ние си говорихме с теб преди края на изборния ден, че историята на Демократична България не познава 8 партиен парламент.
Най-много 6, когато се разпадна десницата, да, на 2
но той не започва като 6 партиен. Да, той не започва като 6.
Той започна така. Те влязаха, да. Костов и
добре, мислята ми е, че когато се правят на крилца и кълки от съществуващи формации, нали, друга гледна точка, сега ще видим какви ще бъдат окончателните резултати, но никога не е било по-лесно влизането в българския парламент и прескачането на 4% бариера. Защото ако наистина са под 3 милиона гласа, това значи, че 115-117 хиляди са били достатъчни, за да се прескочи 4% бариера. И от тази гледна точка, ако искат следващия парламент да бъдат 16 партии, да продължават така.
Борисов си обясни ниската активност с това, че петъка беше ден на траур, че наводненията бяха в началото на кампанията. Това ли е обяснението за ниската активност?
Не. Това сигурно се е шегувал. Разбира се, че няма нищо общо с това нещо. Според мен не трябва да бъде подценяван, а той беше българския избирател. Той беше подценен от почти всички партии. Например, ГЕРБ каза 3 пъти, че се отказва от предизборна кампания. Ти не можеш да откажеш от нещо, да правиш, което не си започнато. Тоест, те нямаха кампания, те не казаха нищо. В поведението на БСП имаше като че ли някакво предварително калкулирана вина и готовност за загуби. Тя се случи. Действително, изключително липсващата. На мен просто ми липсваше кампания с ясни тези, с позиции, с заявки или страха от новите 800 дни да не бъдат цитирани за някой партиен лидер, до такава степен ги оплаши, че те просто си мълчаха. И се оказа, че в чисто така прагматичен план това май работи. Нищо не обещаш, обаче хората ходят и казват, ето, гласуваме си за тях, че ти е по-добре познато зло, отколкото непознато добро. Но това, което пък категорично се забеляза на тези избори, наистина изключителният резултат на реформаторския блок.
Борисов ги нарече малки.
Като
реформаторите.
Реформаторите през цялото време даваха 4, 4 и 5 в проучвания, да, те го удвоиха резултата.
Сега гони 10.
Да, те го удвоиха. Като аз смятам, че наводненията бяха за всички политически формации. Абсолютно, за всички. Всички по някакъв начин бяха засегнати от това, че наводненията или взрива в Лом, Горни Лом, се случиха преди избори. Докато дай си сметка, че реформаторския блок преживя абсолютно собствен, грандиозен проблем. Малумието им с този ранен конгрес да сочат лидер. Отсъствието на този провален форум, вероятно, може би ще качи доста повече резултата им. Още повече да го качи. Но, така или иначе, за мен те са едните победители. Другите сериозни победители, които още не можем да кажем със сигурност като абсолютна стойност и като проценти, са ДПС. ДПС ще получат, ще постигнат един феноменален резултат, защото ние в момента работим само с данните за България. Имаме вече някакви ориентировъчни неща, това, което идва от Турция, но за ДПС гласуват и в Австрия. За ДПС гласуват и в цяла Западна Европа. Така че те също направиха една, според мен, много политически издържана и много целенасочена кампания.
Мощен патриотичен или националистически вод. Всъщност, сбора на двете формации, които вероятно ще влязат в парламента, е по-висок от това, което са правили преди Атака и отделно.
Значи аз нямам изненада. Тези две неща се случиха в момента, ако преброиш нещата така, не на политически субекти, брой субекти, а на политически идеи, нали, и ги сведеш до 2-3-4, ще видиш сбора на вече формирали се отделни политически субекти. Защото ако ти вземеш, те не са толкова лоши резултатите и на левицата, ако тръгнеш по тая математика. Защото ти имаш към 15-16% на БСП трябва да добавиш
4-5
на Първанов.
На
Първанов.
Процент и половина на Таня Дончева.
Татяна Дончева прави, би казал, фурор, защото тя е така без нищо минава процент, процент и половина. Ми че те правят 22-3%, те толкова имаха и на предните избори. В същия начин, ако добавиш към Атака, НФСБ и ВМРО, примерно, онази патриотично настроена част, каквато безспорно съществува при Бареков, там националистическия вод, нали, като отечествен фронт, ако би бил, нали, той ще бъде също значителен над 20%.
Днешния изборен ден може да се отличи и с това, че нямаше класация на песни на Дарик Радио като знак на съпричастност към общата инициатива на българските медии да направят смешни ЦИК и СЕМ, които излязаха, ЦИК излезе със становище, че Фейсбук не е медия, че няма проблем там да се публикува. Всъщност не, проблем имало, ама нищо не може ли да направят. И всъщност милионите българи през Фейсбук страниците знаеха резултатите.
Да, наляха тези две специални администрации, наляха трафик в българския Фейсбук. Ами какво, Киро, какво да кажем? На нашите слушатели трябва да го кажем. Ние бяхме първите, всички останали ни имитират и когато пък дойде време вече толкова масово да се прави, ние сме в пълното си право и комфорт да спазваме закона, въпреки че той наистина е много нелеп.
Там има друг проблем, неяснотата, кой ти казва резултатите заради забраните.
Абсолютно съгласен съм, точно така е.
Агенциите ги е страх да казват имената си. Mm-hmm. Но така или иначе това изглежда, че ще отпадне. Добре, Радосвет Радев в студиото на Дарик Радио.